Ano, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Naproti mě už sedí autorka knihy Mise Lombok a ta kniha leží takhle na stole mezi námi. Je to Jana Merunková, pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já musím říct, že vy jste jedna podnikatelka, jste spisovatelka, jste ředitelka společnosti Your Chance, což je vlastně vaše šance. Je to obecně prospěšná společnost, ředitelkou jste od roku 2014 a vy se věnujete podpoře v podstatě, když to velmi zjednoduším, mladým lidem, co se týká finanční gramotnosti a mladým lidem, kteří procházeli a procházejí dětskými domovy a chtějí tedy odstartovat do života. Působíte i v cizině, Mise Lombok pochopitelně, tak ta odkazuje na Indonésii, snažíte se i třeba o Itálii, možná i další země, to řeknete za chvilku sama, ale mě by zajímala jedna věc, když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak vy co by publicistka vystudovaná, jste roky psala pohádky a vydala jste několik 10, 11 CDček, nejen s vlastními, ale převážně s vlastními pohádkami. Tak jaké je to se vracet na místo činu?
No, musím říct, že je to nádherný pocit. Já útroby Českého rozhlasu miluju. Vždycky se mi tady líbilo. My jsme už ještě ve škole jsme tady stážovali na dětské redakci, takže to bylo úžasný. Pan ředitel Ježek, tehdejší, nás učil, takže my jsme opravdu s Českým rozhlasem spojení dlouhodobě jako celá škola a je to krásný.
Když jste v autě, posloucháte rádio?
Občas. Většinou nějaký vzdělávací věci a telefonáty, takže jako, ale snažím se aspoň chvílema. Mám tady kolegyni, kamarádku, spolužačku Naďu Hávovou, takže ten její hlas, to je něco, co miluju.
To je pravda, ta má hlas nádherný. No v každém případě, když se bavíme o té vaší práci, v podstatě celoživotní, vracet někoho do života, tak vy jste kdysi dávno řekla, dlouhá léta jsme byli vychováváni v přesvědčení, že chyba je něco špatného. A přitom nám ale také babičky říkali, chyba, my se člověk učí. Tak bychom se za to neměli stydět? Už to umíme nebo se pořád stydíme?
Pro mě to byl střet kultur, když to řeknu, protože to, co ve školách pořád ještě neumíme. Já si myslím, že pořád ještě žijeme v tom přesvědčení, že ve školách jsme proto, aby jsme sbírali jedničky. A ne proto, aby jsme se něco učili, zkoušeli, hledali ty slepý cestičky, který potom řekneme, ta je fakt slepá a jdeme i nudy. A zkoušeli, co nefunguje, aby jsme se naučili, co funguje. Tak když jsme přijeli do té Indonésie, tak první odpověď toho malého osazenstva tam, tak všichni říkali, že chodí do školy proto, aby udělali hodně chyb, aby nemuseli ty chyby dělat
vážně
v životě.
Vážně tohle řekli.
A já jsem tam zůstala sedět pomalu s otevřenou pusou, protože tohle, když vám řeknou 14-letý studenti, 15-letý, tak si říkáte, já jsem tady vůbec správně.
Není to chyba?
Nejedu si, já jsem pro nějakou životní lekci.
A jela jste?
Jela jsem si pro obrovský poznání, ale na druhou stranu jsem samozřejmě se snažila přinést to, co umím já a předat to tam. Takže to byla vzájemná výměna. Vlastně to byl výměnný zájezd, řekla bych.
Autorka knihy Mise Lombok, Jana Merunková, a také spoluzakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti Your Chance, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se budeme bavit o té vaší misi Lombok, což je jednak také název té vaší knížky, která jde do světa, a vy do světa se snažíte přivést povědomí a vzdělávání, co se týká finanční gramotnosti, tak by mě zajímal ale ještě jeden takový jako osobní náhled, protože vy od malička píšete, to už jsem říkala, píšete ty pohádky, píšete poezii dokonce a věnujete se společenskému tanci. Tak mi řekněte, když jste byla v té Indonésii, tak já jsem viděla na vlastní oči tanečnice z Bali a to je něco nádherného, to je neuvěřitelné. Tak zkusila jste si to, měla jste možnost tam?
Ne, my jsme absolvovali dvě svatby na Lomboku, ale vlastně jsme nebyli... dvě cizí svatby. Tam to je velký téma, o tom bychom se tady mohli povídat opravdu celý zbytek pořadu. Ale neměli jsme možnost si vyzkoušet jako ty jejich tradiční tance, protože jsme tam byli jako doprovod a tam ty rituály jsou jasně dané. Ale samozřejmě jsem viděla tanečnice tady na kolem světa, na festivalu a známe se díky tomu, že jsem tu knížku napsala, že jsme vyjeli, tak jsme byli vlastně přijatý tady do té pražské komunity indonéských
přátel, kamarádů.
Dneska už přátel. No.
A teď mi řekněte, když jste se dívala na Stardance, tak kdyby vám řekli, tak Verunková, pojďte.
No tak to bych se jako velice orosila asi, protože já miluju tanec, kdysi před více jak 25 lety jsem teda tancovala, ale teď už s Gabinou radši jsme organizovali ty plesy charitativní, kde jako nemusíme být na té špičkové, vrcholové úrovni, ale přesto si člověk zatančí. Takže jsme si splnili párkrát takové ty naše princeznovské sny, že jsme si s podporou teda Prahy 1 zařídili plesy na Žofíně.
Když se vrátíme do té Indonésie, kam vy se teď, pokud jsem to pochopila správně, budete vracet asi poměrně často a pravidelně, tak proč jste se rozhodla nebo rozhodli pro finanční vzdělávání indonéské populace, indonéských dětí?
Já říkám, že Pán Bůh to má vždycky v rukách a ví víc než my v danou chvíli. Takže mě když oslovil jeden z našich tradičních dárců a člověk, který nás podporuje dlouhodobě tady v Čechách a přišel s tím, že musíš se poznat s Janou Wolfovou a s ním Kintary byste měli jako nějak něco vymyslet a ta finanční gramotnost a najednou jsem seděla v letadle na 37 hodin dlouhé cestě, protože nám jedno letadlo uletělo teda v průběhu, takže se to trošku protáhlo, ale bylo to nějak načasovaný a v danou chvíli jsme tam mohli být užiteční a já už jsem ve fázi, že už Pánu Bohu neodporuju.
Už s ním nebojujete?
Už ne, to už mám za sebou.
Jaké to bylo, to bojování? Kdy začalo?
No, začalo dávno, ale já jsem si pořád chtěla prosadit svou a pak jsem to odstonala a nebylo to úplně.
Co se stalo?
Prostě jsem skolabovala a pak jsem si musela vzít pár měsíců dovolenou a změnila jsem vlastně úplně věci, které jsem dělala. Aktivně jsem odešla z vlastního rozhodnutí z té koučovské komunity. To neznamená, že nekoučuju třeba v nějaké omezené míře, ale už to není moje primární profese a zjistila jsem, že moje cesty vedou jinudy.
Třeba i právě přes pomoc dětem z dětských domovů.
Třeba i přes pomoc v dětských domovech a kdo ví, kudy ještě povedou dál.
Takže jste vlastně taky dostala takovou šanci.
Jasně. My jsme s Gábenou každá dostali ve své době obrovskou životní šanci a proto se Jorčens jmenuje Jorčens. Proto my 10 let už spolu jdeme fakt ruku v ruce a
musí každý poznat to, že dostává druhou šanci, přestože se mu něco vždycky stane špatného?
Jinak ne, někomu narostly uši a fakt je začal používat hned. Jo, já až v 35.
Zaplať pán Bůh, že dorostly.
No jasně.
Ředitelka společnosti Your Chance Jana Merunková dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. My si povídáme o té vaší práci, do které patří pochopitelně vydávání nejrůznějších knížek, zejména těch vzdělávacích. Je to víc než 10letá zkušenost vás a vašich kolegů s rozvojem finanční gramotnosti na českých školách a v těch dětských domovech. Když jste byla v té škole nebo školách v Indonésii, tak já vím, nebo četla jsem a chci se zeptat, jestli to stále platí, že v Indonésii v podstatě to vzdělávání dívkám, zejména těm starším, takže to už jako není vůbec žádný problém, ale na těch malých ostrovech, že pořád je to bráno jako taková jako emancipace, která není úplně jako vhodná nebo tak nějak.
S tím jsme se potkávali velice často. Já když jsem měla možnost tady v Praze mluvit s paní velvyslankyní, tak jsem byla překvapená tím, jak ten svět je opravdu rozdělený na to, co je ze zákona možné a co dovolují tradiční zákony, které jsou právě na těch malých chudých ostrovech.
Tam vlastně jsou stále silnější.
Stále silnější. Já oceňuju to, že paní prezidentka, která teď v Indonésii je vlastně nově ve své funkci, tak udělala ten krok, že posunula hranici vdavek na 19 let, což je v téhle té kultuře, kde se holky vdávaly ve 12, ve 14, v 16 úplně běžně, tak to je obrovský kus odvahy, který musela sebrat a prosadit něco takového. To je opravdu kulturní posun.
Kulturní šok možná i ne.
Určitě.
No, když mluvíte o té odvaze, tak v podstatě čas od času to přijde u každého, že by měl jako říznout do něčeho, udělat takový ten radikální řez. Tak kde třeba vy vidíte, že je důležité vlastně do toho říznout?
Já si myslím, že my bychom taky potřebovali kus odvahy, ale do toho tady nepůjdu úplně do detailu, jako v té celospolečenské odvaze. Ale já bych u té odvahy jednotlivců viděla třeba ty příběhy našich bílých vran z projektu Začni správně. Protože to je každodenní odvaha, kterou ti mladí...
Děti v dětských domovech.
Ano, to jsou ti, kteří odešli z dětského domova a stojí na vlastních nohách, nebo snaží se. Jsou tak jako ještě na tom vrtkavém. I když se narodí malý srneček a třese se tě, a má ty nožičky maličký, tak někdy je to v té fázi, že to je, když odcházejí z toho děcáku, tak je to vlastně to samé pro nás. A my je tak vidíme. A snažíme se trošku dodat jim tu odvahu a udělat ty kroky. A lidi, kolegové se Začni správně odvádějí neuvěřitelnou práci v tomhle směru. A my potom můžeme číst příběhy v Hejnu bílých vran, což je edice, která vlastně mapuje příběhy, kde lidi odešli z dětského domova a uspěli v životě. A to jsou příběhy odvahy a tam si myslím, že může nazbírat inspiraci úplně každý.
Kdy vám v životě chyběla odvaha?
To by nám tady pořád asi nestačil.
Dobře, tak jiné slovo, tak krok použila jste ho. Tak jaké byly ty první kroky, když jste vlastně přijeli do té indonéské školy Kintary?
První kroky, no, bylo to o tom, že jsme byli neskutečně unavení a chtěli jsme si aspoň chvilku odpočinout. Akorát, že tím, že jsme přijeli o půl dne později vlastně, tak už byla naplánovaná výuka, tak s Edim jsme byli domluvené, že se tam teda jenom jako představíme, řekneme pár věcí o sobě a půjdeme si teda lehnout konečně. Jenomže když tam máte nějakých 20 dětí, který na vás koukají, oči úplně jako wow, tady je někdo nový a někdo nám přijel něco jako, tam je obrovský hlad po tom vzdělání, takže někdo nám přišel jako něco říct, tak my jsme neměli to srdce jako říct dobrý den, my jsme tady a zase si jdeme lehnout, jo. Takže jela 3hodinovka vlastně na 2 etapy, na 2 skupiny, rovnou jsme si začali povídat, co jsme, kdo jsme, o čem budou ty naše kurzy.
A o čem byly?
Bylo to, pořád se točíme o finanční gramotnosti, ale bylo to o zdravých finančních návycích, o rozhodování, o tom, že je potřeba si dát něco na stranu, šetřit něco na zábavu a že ten největší díl jde na ty praktické věci do života. Ale pro ty malé dětičky třeba to byla sranda, protože s tím jsme museli používat teda překladatele. A tam jsme třeba hráli divadlo, ale to bylo jako o vypaseném kuřeti, do kterého oni šetří, jako my šetříme do prasátka o tom Huberem, což byla Zuzka, do toho nikdo nespořil.
Jana Medunková ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud máte otázky, tak je samozřejmě můžete posílat a můžete je směřovat sem k nám do živého vysílání víkendového radiožurnálu z té Indonésie. Teď odhlédneme od té práce, ale pojďme se podívat na ty krásy, které vy jste tam viděla. Já když jsem se dívala na ty fotky toho přímo ostrova Lombok a toho města Kuty a té pláže, tak vy jste byla v ráji.
Dá se to tak říct. Byla jsem v ráji, který se rychle proměňuje v turistický ráj.
Což bude jiné. Stran koho? Australané to tam mají asi nejvíc.
Hodně, ale i Evropa, Amerika tam investuje, takže...
Do čeho tam investují nejvíc?
No, hotelové komplexy, rezorty a mění ten ráj z našeho pohledu.
Takže to bude takové druhé Bali za chvíli?
Myslím si, že velice brzo, protože se tam pojede MotoGP, takže tam jako vzniká opravdu překotně turistický ruch a všechno se tam připravuje na vstup turistů. Takže. Ale já jsem tam zažila ještě ty krásný bambusový háje, který víme, že jsou už ty pozemky pod nima jako dlouhodobě pronajatý a nebudou tam, jsou tam takové raritní věci, jakože buvolové tam jdou po zámkové dlažbě, protože už tam je připravený prostor pro rezort, ale ještě tam ten hotel nestojí, tak tam se ještě pasou ti buvoli, ale musí po té asfalce a po té zámkové dlažbě tam dojít. Jo, takže to jsou takové jako věci, které na jednu stranu se vám chce brečet, na jednu stranu to přijde strašně komický v tom, že to je vlastně ta proměna toho světa z jednoho ráje na jiný typ ráje. No.
Bude to ráj?
Pro turisty, kteří tam přijedou, absolutně. Ta scenérie, kterou samozřejmě, když se podíváme na tu souš, tak ta se promění, ale ty kopce se západem slunce a asi tam nebudou ty opice, co nás tam honily, ale bude tam jako pořád to sluníčko zapadat a pořád ta voda bude krásně modrá, jo, takže bude to ráj.
Co se tam jí? Na čem jste si pochutnávali?
No, nasi goreng, to bylo moje absolutně nejoblíbenější jídlo, ale jinak mnoho rýže, rýžové nudle, všude kokosy, kokosová voda, takže Lombok style, pití kokosu je, že vám odseknou z toho, na tom zeleném balónu vám udělají vlastně jako malou dírku a Lombok style je, že nedostanete brčko.
Jak se to pije?
No, to je vtipný, musíte se to naučit. Oni to umějí odseknout, takže se jako úplně nepolejete. Ale my jsme ty brčka dostávali, protože ze začátku to bylo trochu jako nebezpečný.
A byla by plastová brčka? To
no, ne, byly takový, no záleží na který pláži, jak kde. Uh-huh. Ale dostali jsme i nějaký jako z bambusu udělaný nějaký, takže bylo to krásný, úžasný. Kokosovou vodu, když pijete jako z kokosu, který vám zrovna někdo sundal z palmy, tak to jsem poprvé teda neustále, to jsem se fakt rozbrečela, protože jsme byli na návštěvě u jedné naší studentky, která pochází z velmi chudé rodiny, neměli nic, měli bambusovou chýšku a jednu nějakou, já nevím, jaký druh krávy to bylo, něco prostě nějaký zvíře tam stálo, měli asi dvě, jako nějaký slepice, to bylo všechno, ale chtěli nás pohostit, tak ten tatínek prostě vylez před náma na palmu, schodil dva kokosy, přinesli nám vodu, dali ji do skleničky a my jsme jako na sebe jenom koukali úplně mokrý oči a no, já jsem to prostě neustála.
Když se bavíte, nebo bavíte se s těmi místními a chtějí se oni o tom bavit, jako že se to tam bude proměňovat, že tam vlastně začne jiný styl života, těší se na to, bojí se?
Jsou to, velmi smíšené pocity. Musím říct, že my jsme o tomhle nejvíc vlastně diskutovali s těmi našimi studenty, kteří už měli velmi dobře anglicky díky tomu, že tam chodí do Kintary na školy. A takže těm už je třeba 17, 18, měli jsme tam 24letou studentku a s těmi jsme se bavili o těch proměnách a jsou to smíšené pocity. Někdo se těší a někdo se trochu bojí přece jenom.
Se spoluzakladatelkou a od roku 2014 také ředitelkou obecně prospěšné společnosti Your Chance, která pomáhá mladým ve finanční gramotnosti a pomáhá lidem, mladým lidem, kteří se vracejí do běžného, nebo chtějí se vrátit vlastně do úplně normálního běžného života z dětských domovů. Janou Merunkovou si dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu povídám i o těch zkušenostech, které teď vlastně nabýváte, když to tak řeknu, se svými kolegy z Indonésie. Jsou tam zkušenosti, které se ukazují, řekněme, jako funkční model, zase něco od nich k nám?
Já myslím, že to, co bychom si měli my vzít, jsou dvě věci. Jedna věc... Nebát se těch chyb.
A ta druhá
věc, vystavovat mnohem víc naše žáky anglické zkušenosti. To znamená dostávat hosty anglicky mluvící do škol, pracovat s tím, že prostě angličtina je vedle řidičáku úplně prostě běžná věc, kterou by člověk měl ovládat v dnešní době. Já rozumím tomu, že třeba moje generace nebude mít úplně geniální přízvuk, protože jsme tam neměli možnost třeba vycestovat, studovat dlouhodobě, mít tady angličtinu jako od dětství. Ale generace, která je dneska ve školách, se narodila do svobodné země. Můžeme cestovat, můžeme studovat, můžeme cokoliv. ale pořád ještě se díváme na angličtinu jako na cizí jazyk a to si myslím, že už dávno neplatí.
Mm-hmm. Podnikavost a takové to uplatnění v budoucnosti, tak to si myslím, že je věc, kterou řeší všichni, nebo měli by z pohledu mého věku řešit všichni mladí lidé. Jak je to bráno tam? Jo, já se zeptám v podstatě ten trh práce, jestli oni si uvědomují, jak je obsazen, nebo jak by těmi změnami, o kterých jste mluvila, tak jestli už jako jim to docvakává, že by mohli se mít jako mnohonásobně lépe než ti pasáci bůvolů.
Já si myslím, že to vidí. Někteří se toho obávají a protože nemají tu angličtinu, tak je pro ně samozřejmě potom složitější jako jít do těch kurzů, které tam třeba vedeme i my. My jsme tam měli teď kolegyni celý listopad, tam vedla 6 kurzů na téma hotelnictví, to znamená práce v restauraci, práce v kuchyni, housekeeping, všechny tyhle ty profese, mm-hmm. které vlastně tam budou potřeba, tak tam vyučovala. Mm-hmm. Měla tam 56 studentů a musím říct, že to bylo úžasné.
Studentek nebo i studentů?
Studentek i studentů. Mm-hmm. Byla to smíšená skupina a podnikavost obecně je prostě věc, kterou může použít člověk v zaměstnání i v podnikání. Pro podnikání to potřebujete a pro zaměstnání je to jednoznačně výhoda.
Pro to podnikání, tak většinou ti lidé, které vy jste popsala a navštívila, tak toho moc nemají. Odrazit se tedy od nějakého toho dna a začít podnikat, to asi jako bez těch finančních prostředků samozřejmě nejde ani tam. Tak takové ty mikropůjčky, které fungují v těchto podobných destinacích, je to i tam v podstatě takový dynamický obor?
To by možná byla otázka na někoho, kdo takovou mikrobanku provozuje, ale každopádně si myslím, že ty menší půjčky tam můžou být velice užitečné, protože pokud ty holky jsou zvyklí třeba dělat masáže, mm-hmm. ale potřebujou si vybavit nějaký, řeknu, studio k tomu, aby tu masáž mohli dělat na té evropské úrovni, tak jak my očekáváme, že samozřejmě budeme ležet na bambusovém lehátku, ale potřebují mít třeba kvalitní ručníky, potřebují si nakoupit nějaké základní věci, které samozřejmě my chceme a asi bychom se báli jít do nějakého studia, kde by takováhle hygiena nebyla.
Dobře, a tu masáž jste tam přece jenom podnikla?
Já jsem tam nepodnikla masáž, ale kolegyně tam byly na masáži a úžasně se to pochvalovali, takže myslím si, že...
Proč jste se neodhodlala? Jste měla strach?
Ne, mě to vůbec nenapadlo a to kolegyně, které to absolvovali, tam byly až několik měsíců po nás.
Ředitelka společnosti Your Chance Jana Merunková ve vysílání víkendového radiožurnálu o vzdělávání, o vracení do života mladých lidí, kteří prošli dětským domovem, o vlastně startování a objevování možná i snu teď zrovna v Indonésii mladým lidem. Jaké v podstatě byly ty vaše životní sny? Jako ten seznam, jo, se ho máte před sebou a teď odškrtáváte, tak tohle mám, tohle taky, tohle chybí.
Jo, jo, to dělám pravidelně, každý...
Vážně to děláte pravidelně?
No, 25 let.
Jako každý rok? Jo?
Každý rok a čtu si to pravidelně a pracuju s tím a mám seznam těch splněných a těch, na které se strašně těším.
A to jsou?
Je tam celá řada věcí, když to shrnu, jsou tam, jaká chci být.
Aha, jaká?
Tam je asi 25 vlastností, na kterých opravdu pracuju intenzivně. To je ta osobní změna, je důležitá.
A co třeba?
Teď je třeba teď víc disciplinovaná, protože některé věci, jako jsem chci udělat nějaký radikálnější změny ve věcech, které chtěly tu odvahu, ale když chcete udělat změnu, tak potřebujete dodržet disciplínu, aby se to mohlo stát.
Pardon, já to toho odbočím zase k té Indonésii. Tam ta disciplína asi bude jednou z věcí, které taky budete muset učit, ne?
Určitě, určitě, protože oni žijou takový easy life, jako takový jako hodně jednoduše a věci se prostě dějou kolem nich a myslím si, že ta naše jako evropská disciplína v tom slova smyslu bude tam určitě potřeba.
Teď k vám zase.
Ke mně, takže kategorie co se chci naučit, co chci dělat, co chci zažít, to je jako veliká kapitola. A taky, co chci mít, koupit si a udělat třeba radost rodině něčím. Tak,
co chcete mít?
Co chci mít? Já tam mám teď velkou kapitolu, co všechno chci vidět. Aha. Takže tam mám ještě spoustu míst, na který se chystám. Samozřejmě z těch materiálních věcí mám tam nějaké radosti typu šperky a nějaký auto a nějaký bydlení. Ale já si myslím, že jako ten seznam by měl být neskutečně dlouhý a měly by tam být věci, které jakože, když si napíšete chci zámek, tak na vás lidi zůstanou koukat a říkat si, ona se asi fakt zbláznila. A potom jako se třeba nestane zámek, ale bude mít třeba jenom krásný dům. Na té cestě ho někde prostě průběžně potkáte. Ale pozor, co si dáváte na tu nástěnku. Já mám velikou nástěnku svých snů doma v kanceláři u sebe. A je to opravdu pestrá směs. A myslím si, že to je jedna z důležitých věcí, kterou lidi podceňují. Vidět to, co chci.
A jak to mají ti, kteří v podstatě vylétávají z těch dětských domů?
No, když se zapojí do projektu Začni správně,
Tak mají taky velkou nástěnku.
Tak si dělají nástěnky a pracují na tom, co chtějí a dostanou mentora k tomu, aby se jim to lépe splnilo. Takže mentorství je jedna z obrovských kapitol v mém osobním životě, v Gábině životě a snažíme se tuhle tu zkušenost předat.
Vy teď budete křtít nejenom tu knihu Mise Lombok, ale také Bílé vrány.
Jo, Hejno Bílých vran je krásná symbolika toho, že těch lidí, kteří odešli z dětského domova do života, už je hodně. A my mapujeme jejich příběhy a Jirka Mádl nám přijde pokřtít obě tyhle knížky, takže zvu všechny do Luxoru na Nový Smíchov 16. ledna v 5 hodin odpoledne.
Tak díky, to je jenom za tohle pozvání. Jana Vrnková, dnes jsem mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, tak další sny. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.